VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีรูเซฟผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเตือนสตรีมีครรภ์ว่าไม่ควรเดินทางไปนครริโอเดเจเนโรของบราซิลในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพราะว่าเกิดการระบาดของซิก้าไวรัสนะครับรถนำเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่ในซีเรียถูกรัฐบาลปฏิเสธไม่ให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกาชาดสากลเข้าบริเวณที่กลุ่มกบฏคุมอำนาจอยู่นอกจากนั้นเรายังมีข้อคิดเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ที่มีทั้งคุณและโทษนะครับรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียและที่อินเดียครับหนังสือพิมพ์ของเด็กไร้บ้านในอินเดียสะท้อนถึงความเป็นไปของชีวิตความยากจนของพวกเขาอย่างไรอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่บราซิลนะครับวุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีหญิงดิลมารูเซฟขณะเดียวกันสว.ของบราซิลก็เตรียมเอาผิดเธอกรณีที่บิดเบือนตัวเลขงบประมาณเพื่อส่งผลเพื่อการสนับสนุนการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีรูเซฟวัย68ปีตอบโต้โดยการกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอนั้นพยายามกลั่นแกล้งและต้องการล้มรัฐบาลเธอย้ำว่ากรณีนี้กำลังคุกคามการเคารพประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับขณะที่ประธานาธิบดีหญิงถูกระงับบทบาทรองประธานาธิบดีมิเชลทีเมอร์จะทำหน้าที่รักษาการชั่วคราวนะครับโดยที่ไม่ถึง3เดือนจากนี้บราซิลจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดเจเนโรนะครับนอกจากนั้นแล้วรองประธานาธิบดีทีเมอร์ยังต้องนำพาเศรษฐกิจของบราซิลให้ผ่านพ้นจากภาวะถดถอยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีด้วยนะครับและที่สำคัญขณะนี้ประเทศก็กำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัสซิก้าด้วยนะครับและพูดถึงเรื่องการระบาดของซิก้าไวรัสนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งรวมถึงนครริโอเดเจเนโรสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกปีนี้ด้วย WHO กล่าวว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ชี้ว่าเชื้อดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุของไมโครเซฟาลีหรืออาการที่ทารกแรกคลอดจากสตรีที่มีเชื้อซิก้าไวรัสนั้นจะมีศีรษะเล็กผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของรูปทรงของสมองอื่นๆด้วยนะครับWHO กล่าวว่าเรียกร้องด้วยนะครับว่าคู่นอนของสตรีมีครรภ์นั้นควรจะป้องกันการติดเชื้อติดการติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เหลือของการตั้งครรภ์หากว่าคนเหล่านี้เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนนครริโอเดเจเนโรหรือบริเวณอื่นๆที่มีการระบาดนะครับองค์การอนามัยโลกได้กล่าวแนะนำว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าชมและแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรและส่วนอื่นๆที่มีการระบาดนั้นควรจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดและใช้ยากันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคซิก้าไวรัสนะครับและที่ปากีสถานครับทางการปากีสถานปิดช่องผ่านแดนหลัก1ใน2แห่งที่บริเวณพรมแดนปากีสถานและอัฟกานิสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อกระชับการควบคุมและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้มีคนหลายพันคนตกค้าง บริเวณพรมแดนซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นสตรีและเด็กคนเหล่านี้ต้องการที่จะเดินทางข้ามพรมแดนไปปากีสถานเพื่อรับบริการดูแลทางการแพทย์นะครับการปิดช่องผ่านแดนนั้นยังส่งผลถึงการลำเลียงสินค้าระหว่าง2ประเทศด้วยและตามปกติแล้วจะมีคนเดินข้ามพรมเดินทางข้ามพรมแดนของอัฟกานิสถานและปากีสถานราว 50,000 คนต่อวันครับไปกันต่อที่ซีเรียนะครับหน่วยงานกาชาดสากลกล่าวว่ารถยนต์ที่นำเจ้าหน้าที่ของกาชาดซึ่งมีเครื่องบรรเทาทุกข์ซึ่งมุ่งหน้าไปบริเวณที่กลุ่มกบฏคุมพื้นที่อยู่นั้นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าที่เมืองดารายานะครับรถคันดังกล่าวนั้นมีทั้งเครื่องบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ที่มีการรบพุ่งกันมานานและประชาชนส่วนมากแล้วถูกตัดขาดจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับกาชาดสากลกล่าวว่ารถคันดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ก่อนหน้านี้และสหประชาชาติก็เคยบอกนะครับว่ารัฐบาลของซีเรียเคยไม่สั่งไม่ให้รถบรรส่งของบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเข้าพื้นที่ที่มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยสงครามซึ่งเป็นการรบกันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลกองกำลังกบฏและกลุ่มติดอาวุธของรัฐอิสลาม IS ครับข้ามมาที่ยุโรปนะครับกรุงลอนดอนตอนนี้กำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันซึ่งอังกฤษและสหรัฐกำลังพิจารณานโยบายต่างๆและบทบาทของตนเพราะว่าในบางแง่มุมนั้นประเทศทั้งสองมีช่องโหว่ให้เงินจากการคอร์รัปชันสามารถเข้ามาหลบซ่อนได้นะครับการประชุมนี้เปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดโฟกัสจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มีการคอร์รัปชันมาสู่ประเทศร่ำรวยและประเทศพัฒนาแล้วซึ่งประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้มีธนาคารและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการช่วยซุกซ่อนเงินจากการคอร์รัปชันในประเทศต่างๆครับเข้ามาใกล้บ้านเราบ้างนะครับเป็นเรื่องความคืบหน้าของเหตุเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน370ที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนครับเจ้าที่มาเลเซียบอกว่าซากชิ้นส่วนที่พบ2ชิ้นในแอฟริกาใต้และที่ใกล้เกาะโรดิเกรสในประเทศเมอริเชียสนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องลำที่หายไปนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องตกเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนที่มีผู้โดยสารและลูกเรือ239คนอยู่บนเครื่องนั้นเจ้าหน้าที่นั้นพบชิ้นส่วน5ชิ้นในชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับและชิ้นส่วนล่าสุดนี้มีตราสัญลักษณ์เครื่องยนต์โรลส์รอยซึ่งตรงกับเครื่องของเที่ยวบิน370ที่หายไปรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ออสเตรเลียได้ทำการตรวจสอบแล้วและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องลำที่หายไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียและสมาคมอาเซียนจะเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียที่หันกลับมามุ่งเน้นทางเอเชียมากขึ้นภายใต้ชื่อ U-turn to the East นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับแถลงการของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับสมาคมอาเซียนที่เมืองตากอากาศโซชีระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ของการประชุมอย่างเป็นทางการคือ asean20.ru เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีปูตินระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะครอบคลุมในหลายประเด็นตั้งแต่การสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการหาวิธีใหม่ๆในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผู้นำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าช่วง20ปีที่ผ่านมารัสเซียกับอาเซียน10ประเทศได้ร่วมกันหารือเพื่อจัดการประเด็นโลกต่างๆหลายด้าน ผ่านเวทีการประชุมในหลายระดับเช่น East Asia Summit และการประชุมของสมาคมอาเซียนทางด้านคุณเกรโกรี ล็อกชินนักวิจัยที่ศูนย์เวียดนามและอาเซียนศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์การศึกษาตะวันออกไกลของรัสเซียกล่าวกับสำนักข่าวทาสของรัสเซียว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียที่ใช้ชื่อว่า U-turn to the Eastคุณล็อกชินกล่าวว่ารัสเซียคือประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชายฝั่งยาวที่สุดพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียอยู่ในเอเชียผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของรัสเซียจึงอยู่ในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการทหารหรือการเมืองนั่นหมายความว่าสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียจึงมีผลกระทบต่อรัสเซียโดยตรงนักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับเอเชียมากยิ่งขึ้นนี้การสานสัมพันธ์กับจีนเพียงประเทศเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่ยังต้องเพิ่มความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้ากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างเต็มรูปแบบตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศมีประชากรรวมกันราว600ล้านคนมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของอาเซียนนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ3ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น4ล้านล้านดอลลาร์ภายในอีก4ปีขณะที่ปริมาณการลงทุนจากต่างชาติไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 136,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับสมาคมอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการประชุมระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในปีคศ2016นี้นะครับเป้าหมายของการประชุมคือการหารือเรื่องการเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างรัสเซียกับอาเซียนตลอดจนความร่วมมือทางวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงภายใต้คำขวัญของการประชุมว่าเดินหน้าสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อเป้าหมายที่ดีรัสเซียเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการเจรจาของอาเซียนมาตั้งแต่ปีคศ1996ปีนี้จึงถือเป็นโอกาสครบรอบ20ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับ Nasdaq ติดลบ23จุดมาอยู่ที่ 4,737 ขณะที่ดาวโจนส์บวก9จุดปิดที่ 17,720 Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ 2,064 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก32สตางค์ครับมาที่ข่าวจากวงการเทคโนโลยีนะครับเป็นบทวิเคราะห์ครับขณะนี้ภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปรากฏแต่ในหนังสือหรือภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งคุณและโทษผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้จากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
His name is David
I feel it That's creepy Whoa That's so real
In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love.
เสียงจากภาพยนตร์เรื่อง AI หรือ Artificial Intelligence ของผู้กำกับชื่อดัง Steven Spielberg เมื่อ15ปีที่แล้วนะคะการนำเสนอในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของฮอลลีวูดเน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเดวิดซึ่งเป็นเด็กที่ผลิตขึ้นมาด้วยปัญญาประดิษฐ์กับแม่ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกวันนี้เราไม่มีเดวิดแต่มีซีรีส์ของ iPhone ไปจนถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและการขับเคลื่อนยานพาหนะไร้คนขับปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นง่ายๆกำลังมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการทำงานและภูมิปัญญานะคะอาจารย์สตูดรัตโซซึ่งสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์ให้ความเห็นนะคะว่าถ้ามนุษย์ต้องการสร้างระบบที่จะมีปัญญาประดิษฐ์เหนือตนเองขึ้นมาก็ควรทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนนะคะว่าจะมีวิธีรับประกันได้อย่างไรว่าสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำเป็นสิ่งที่เราเห็นชอบด้วยเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้ระบุประโยชน์ต่างๆที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำได้เช่นงานที่ต้องใช้แรงงานเข้มอย่างเกษตรกรรมงานที่ต้องทำซ้ำซากเช่นรับโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการลูกค้าหรืองานวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นนะคะปัญหาก็คือถ้าเราอาศัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานทั้งที่ต้องใช้แรงงานและแรงสมองแล้วจะเหลืออะไรให้มนุษย์ทำบ้างกูรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM ให้ความเห็นว่าจะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเช่นวิศวกรรมข้อมูลและว่ามนุษย์จะต้องมีทักษะใหม่ๆเพื่อทำงานกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ IBM บอกว่าในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในแง่ของการประมวลข้อมูลและการจัดหาผลวิจัยใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคนะคะเวลานี้โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ยุโรปและเอเชียมีเทคโนโลยีวัตสันของ IBM ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่อาจารย์สตูดรัสเซลเตือนว่าอาจมีคนนำเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนไปผสมผสานใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอาวุธที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งการจากมนุษย์ขึ้นมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าอาวุธประเภทนี้คืออาวุธทำลายล้างมวลชนสำหรับประเทศหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อาจารย์สตูดรัสเซลบอกว่ามนุษย์ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะเริ่มจะมีอาวุธลักษณะนี้แล้วแม้จะอยู่ในช่วงของการนำผลงานวิจัยค้นคว้าไปพัฒนาโดยช่วงการนำการพัฒนาไปสู่การผลิตนั้นกำลังตามมาติดๆค่ะอย่างไรก็ตามกูรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM มองผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในเชิงบวกมากกว่านะคะอย่างเช่นการใช้ในยานพาหนะไร้คนขับและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อไปในขณะเดียวกันทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence จะดำเนินต่อไปและจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับชุมชนของชาวพม่าในรัฐอินเดียนากันครับ Direct from Washington VOAครับที่เมืองฟอร์ดเวนในรัฐอินเดียนามีชาวพม่าอาศัยอยู่จำนวนมากที่สุดในสหรัฐนะครับชาวพม่าเหล่านี้หลบหนีออกจากประเทศในช่วงที่พม่าปกครองโดยรัฐบาลทหารตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่1990แต่เอริก้าเซเลสเต้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าทำให้คนพม่าในเมืองฟอร์ดเวนมีความหวังที่จะกลับไปสานสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิดอย่างเป็นทางการนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
สำหรับคุณมินมินยานทินงานฉลองครบรอบ25ปีของการตั้งรกรากในเมืองฟอร์ดเวนรัฐอินเดียนาโดยกลุ่มผู้ลี้ภัยจากพม่ากลุ่มแรกเป็นโอกาสที่พิเศษมากค่ะเพราะจัดขึ้นตรงกับโอกาสที่เมืองฟอร์ดเวนที่เธอมาอาศัยอยู่ได้กลายเป็นเมืองมิตรภาพกับเมืองมะละแม่งในรัฐมอนประเทศพม่า
I have a chance to serve people that who care about us and also the country that I love is both for me it is a dream come true
เธอกล่าวว่าสำหรับตัวเองแล้วรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงค่ะเพราะโครงการนี้ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองที่ให้ที่พักพิงแห่งใหม่แก่ตัวเองกับประเทศบ้านเกิดที่เธอรัก และในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ Burmese Advocacy Center เธอเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโครงการเมืองแฝดระหว่างเมืองฟอร์ดเวนกับเมืองมะละแมงในเมืองฟอร์ดเวนมีชาวพม่าอาศัยอยู่ถึง 10,000 คนค่ะหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยในปีที่ผ่านมานะคะพม่าได้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่เข้าบริหารประเทศจึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะกับการสานความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ประเทศบ้านเกิดก้าวย่างไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีรัฐบาลพลเรือนเข้าบริหารประเทศผู้ลี้ภัยชาวพม่าในเมืองฟอร์ดเวนเองก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันค่ะชาวพม่าจำนวนหนึ่งได้ก่อตั้งธุรกิจของตนเองมีร้านขายของชำของชาวพม่าแล้วถึง13แห่งมีร้านอาหาร3ร้านร้านเสริมสวย2แห่งและร้านขายรถยนต์อีก1แห่งค่ะคุณโดโรซีกิติกาประธานโครงการเมืองแฝดชี้ว่าเด็กๆพม่า1รุ่นเติบโตขึ้นที่นี่และพูดภาษาอังกฤษและมีชาวพม่าจำนวนมากที่ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวอเมริกัน
So this is a place where they're thriving and why not go backand see what we can do.
กล่าวว่าเมืองฟอร์ดเวนเป็นเมืองที่คนพม่าลี้ภัยเหล่านี้ได้สร้างชีวิตใหม่ที่ดีค่ะแต่พวกเขาต้องการกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือบ้านเกิดได้บ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสมาชิก9คนของชุมชนฟอร์ดเวนรวมทั้งรองประธานโครงการเมืองแฝดนายทอมเฮอได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองมะละแมงในพม่าอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากจะได้เซ็นลงนามในข้อตกลงแล้วทางกลุ่มยังได้ไปเยี่ยมบรรดาโรงเรียนโรงพยาบาลและสถาบันทางศาสนาหลายแห่งเพื่อดูว่าคนจากสองวัฒนธรรมจะสามารถเรียนรู้อะไรจากกันได้บ้างและจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างค่ะ
They need a lot of help and I think they look to us to maybe help them into this new period of their history
คุณทอมเฮอรองประธานโครงการเมืองแฝดฟอร์ดเวนกล่าวว่าพม่าต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะคะและตนคิดว่าฝ่ายพม่าน่าจะคาดหวังให้ทางฝ่ายเมืองฟอร์ดเวนช่วยเหลือทางพม่ามากกว่าค่ะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของพม่าทางกลุ่มตัวแทนจากเมืองฟอร์ดเวนได้ระบุนะคะว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พม่าในด้านใดได้บ้างตั้งแต่ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในการพัฒนาแหล่งพลังงานและแหล่งน้ำการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆแก่โรงพยาบาลท้องถิ่นและการจัดสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
This is where it starts with the young people going and understanding and having this experience of seeing their
คุณโดโรธีกิติกาประธานโครงการเมืองแฝดกล่าวว่าจะเริ่มต้นโครงการด้วยการส่งคนจากทางนี้ไปใช้ชีวิตในครอบครัวชาวพม่าไปอยู่ในชุมชนไปดูโรงเรียนและบ้านเกิดและเรียนรู้จากผู้คนทั่วไปเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในระดับชุมชนเสียก่อนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณมินประธานคณะกรรมการนี้กำลังประสานงานเพื่อจัดการเดินทางไปเยี่ยมพม่าอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันในปีคศ2017ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับคือชุมชนเด็กไร้บ้านในอินเดียที่พวกเขามีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้มาถึงท้ายรายการครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ส่งท้ายนะครับหนังสือพิมพ์บาลักนามาที่แปลว่าเสียงของเด็กทำหน้าที่สะท้อนชีวิตที่ยากลำบากของเด็กไร้บ้านในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
หนังสือพิมพ์บาลักนามาที่รายงานโดยเด็กไร้บ้านในกรุงนิวเดลีฉบับนี้นะคะเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของเด็กๆเหล่านี้เป็นประเด็นหลักค่ะตั้งแต่ความยากจนไปจนถึงการใช้แรงงานเด็กการแต่งงานเด็กการทำร้ายทางเพศและการใช้ยาเสพติดค่ะหนังสือพิมพ์นี้จัดตั้งและสนับสนุนโดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนและกลุ่มการกุศลหลายแห่งค่ะอาจารย์พมาราบาลักนามา When reports arrive and the team sits down to select the story lots of fights break out เด็กหญิงชาโนบรรณาธิการที่ปรึกษาแห่งหนังสือพิมพ์บาลักนามากล่าวว่าเมื่อมีรายงานต่างๆพร้อมอยู่ในมือแล้วทีมงานจะนั่งประชุมกันเพื่อเลือกเรื่องที่จะตีพิมพ์เด็กๆจะทะเลาะกันตลอดนะคะเนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นมีผลกระทบมากกว่าอีกเรื่องนึงเธอบอกว่าจะมีการถกเถียงกันหลายยกกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะตีพิมพ์รายงานชิ้นใดบ้างค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีนักข่าว70คนในหลายๆรัฐของอินเดียโดยนักข่าว14คนรายงานข่าวเป็นประจำจากเมืองหลวงของอินเดียค่ะ ัวผู้เขียนข่าวบรรณาธิการข่าวและผู้จัดการทั้งหลายล้วนเป็นเด็กไร้บ้านทั้งหมดนะคะ
I used to beg, do drugs, and sometimes go rag picking.
เด็กหญิงจโยติกุมารีนักข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์บลักนามากล่าวว่าตัวเองเคยไปขอทานเคยใช้ยาเสพติดและบางทีก็ไปเก็บขยะหลังจากรู้ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็หันมาทำงานเป็นนักข่าวแทนตอนแรกเป็นนักข่าวฝึกหัดนะคะก่อนที่จะได้เป็นนักข่าวจริงๆและตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นบรรณาธิการแล้วค่ะเด็กไร้บ้านเหล่านี้นะคะส่วนมากมีพ่อแม่ที่ไม่รู้หนังสือและไม่มีงานทำในฐานะนักข่าวเด็กๆได้รับค่าจ้างและหลายคนได้ลงทะเบียนเข้าโครงการเรียนหนังสือทางไกลซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพนักข่าวของเด็กๆได้ในอนาคตค
่
ะ
What I couldn't do, at least my daughter is doing. She's helping others and she's also helping us.
นางสุนิธาเทวีแม่ของเด็กหญิงจโยติกุมารีบอกว่าลูกสาวสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ค่ะลูกสาวกำลังช่วยผู้อื่นและกำลังช่วยครอบครัวของตนเองหนังสือพิมพ์รายเดือนนี้นะคะนะ8หน้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคศ2002ค่ะหรือประมาณ13ปีกว่าที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นตีพิมพ์ทุกๆ3เดือนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆไร้บ้านที่ตีพิมพ์เรื่องราวของตนเองและมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กข้างถนนคนอื่นๆอีกหลายพันคน
They feel very empowered and encouraged when people appreciate them and when they talk to the authorities with the confidence and also before the media I think this is a reallypowerful tool to empower them
คุณสันเจย์กุปตาผู้อำนวยการแห่งหน่วยงานการกุศลเชตนาที่สนับสนุนหนังสือพิมพ์นี้กล่าวว่าเด็กๆรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผู้คนชื่นชมค่ะเด็กๆสามารถพูดกับเจ้าหน้าที่ราชการและสื่อมวลชนได้อย่างมั่นใจเขาคิดว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้เด็กๆไร้บ้านมีเสียงในสังคมมากขึ้นหนังสือพิมพ์นี้ขายในราคาฉบับละ3เซนต์สหรัฐซึ่งถูกกว่าค่าน้ำชา1ถ้วยเล็กในกรุงนิวเดลีแต่ว่าตัวเงินเพียงน้อยนิดนี้สามารถสร้างความหวังให้แก่เด็กๆเหล่านี้ถึงชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและท้ายสุดยังอยู่ที่อินเดียนะครับพบว่ามีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งครับที่นิยมนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันในการชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับกลุ่มดังกล่าวชื่อฮินดูเสนาซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมในนิวเดลีซึ่งสมาชิกได้สวดมนต์อวยพรนะครับขอให้พระเจ้าช่วยส่งเสริมให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในพิธีกรรมนะครับมีการจุดกองไฟรอบๆ รูปของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีสีแดงแต้มที่หน้าผากตามธรรมเนียมการให้พรของชาวฮินดูนครับหัวหน้ากลุ่มบอกว่าอยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาเป็นบุคคลเพียงผู้เดียวที่จะช่วยปกป้องมวลมนุษยชาตินะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยล้อสำเนียงอินเดียและเคยตำหนิการเอางานที่คนอเมริกันควรจะทำไปให้ต่างประเทศทำนะครับซึ่งอินเดียนั้นทราบกันดีว่าถูกใช้เป็นศูนย์รับโทรศัพท์บริการลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer service นะครับครับและวันนี้รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะวันนี้ดิฉันเผาเพลัมมารับหน้าที่ดำเนินรายการแทนดร.ธีรารัตน์นะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะคุณรัตพลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยที่เราทำงานในเรื่องของงานที่ต้องซ้ำซากหรือว่างานอย่างที่ในรายงานได้บอกไปเรื่องของการรับโทรศัพท์หรือว่าแรงงานต่างๆก็ถือว่ามาช่วยงานเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยก็เห็นด้วยนะคะที่จะมีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการทำงานแต่อย่างที่บอกไปคือหากเราใช้ปัญญาประดิษฐ์มากๆเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งที่มนุษย์จะต้องทำอยู่บ่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มสร้างทักษะเนี่ยลดลงได้บ้างเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือการที่ไว้ใจหุ่นยนต์หรือว่าสิ่งที่คิดแทนเราเนี่ยบางทีความละเอียดอ่อนไม่เหมือนกับการตัดสินใจของมนุษย์นะครับ
ค่ะ
อย่างเช่นหลายครั้งที่เคยเป็นประเด็นที่พูดจากกันคือการใช้เทคโนโลยีในการทำสงครามใช้หุ่นยนต์ทำสงครามนี่จะมองข้ามเรื่องความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์ไปครับ
ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ให้เหมาะให้สมให้ถูกต้องถูกควรด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะแต่นี้ก็ต้องเรียกต้อง